halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 9-ka bisha Novembar sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo ku guuleystay xalinta colaad 15 ruux lagu dilay oo u dhexaysay beelo wada dega magaalada Dinsoor.
14 qof bay iska direen iyo mid kale shanaad oo dumar ah ayaa 15 ugu ah. Marka waa ku qanaceen hadda ka baadena waxaan baranay nin oo qof sisal la-aan ah u dira in la toogto ayaa ku ballannay, ayagana way ku qanacsan yihiin labada dhinac.
Waxaa kalood maqli doontaan baar dheere oo laba u qaybsantay kadib markii daadadka ay gooyeen buundadii isku xiraysay magaalada, iyo xaalada adag oo laga soo sheegayo dadka halkaasi ku goodoonsan. Magaalada Muqdisho oo lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo dhismaha booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed, barnaamijkii umuuraha Islaamka, iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa ogolaatay inay si bini'aadanimo u hakiso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii cadaadis ay kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadanimo ay helaan kuwa ku go'doonsan dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan hal bil oo uu socday, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii kooxda Xamaas ee Israa'iil ku qaaday weerar aan horey loo arag nuuciisa oo 1,400 oo qof ay ku dileen, in ka badan 200na ay ku afduubteen. Aqalka cad ayaa sheegay in Israa'iil ay laga bilaabo maanta dhaqangelinayso xabad joojin 4 saacadood oo maalinla ah, taasoo dadka loogu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. Arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Gaza ay dad badan ku go'doonsan yihiin, welina ay doonayaan inay ka baxaan, iyadoo sidoo kalena gargaarka magaalada uu gabaabsi ka yahay, sidoo kalena ciidamada lugta ee Israa'iil ay hareereeyeen magaalada Gaza. Dowladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Luis Diaz kadib muddo 12 maalin ah oo uu afduubnaa koox jabhad ah oo ku haysatay dhinaca waqooyi ee dalka Colombia. Jabhadda afduubtay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. Jabhadda ELN ayaa ah jabhad dagaal kula jirta dowladda Colombia, hase yeeshee hadda uu u socdaa wadahadallo nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bishii Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeeda ee Barrancas. Afduubkiisa ayaa gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamkaba ka dhaliyay qayladhaan iyo walaac. Wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee dalka Britain ayaa xaddii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la-aan ah ku sii daayaan. Dowladda Colombia ayaa sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubtaan ama ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay January 2020 ilaa iyo September 2023 ee sanadkan. 121 ka mid ah dadkaasi ayaana la sii daayay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa v o a. Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay inay xaliyaan colaad muddo soo jiitantay oo u dhexaysay beelo wada dega degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Iskahorimaadka ayaa keenay in 15 ruux ay iska dilaan beelaha, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer Dinsoor oo muddo dheer go'doon ku jiray. warkan waxaa bay dhaba nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku sugnaayeen degmada Diinsuur ee gobolka Bay, halkaas oo ay u tageen inay xalliyaan xiisad gacankaada sababtay oo u dhexeysa beelo wada dega degmada Diinsuur. Wuxuu khilaafka beelaha degmada Diinsuur salka ku hayay aanooyin qabiil oo sababay inay iska dilaan beelaha ilaa 14 ruux. Muddo ka badan 2 sano ayuu khilaafkan soo jiitamayey, waxayna ugu dambeyn gelinkii dambe ee shalay odayaasha heshiis nabadeed dhex dhigeen beelaha dirirtu ay u dhexeysay. Malaaq Maxamed Yacquub Sheekh Deerow oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo aan khadka telefoonka degmada Diinsuur kula xiriiray ayaa sharaxaya natiijada shirka dib u heshiisiinta ay dhex dhigeen beelaha dirirta ay u dhexeysay ee degmada Diinsuur.
Beelaha ayaa la kulanay si gooni-gooni ah, nin walba tabashadooda iyo waxa ay tirtanayaan ogaanay. Labada beelood labada dhinacba waa la kulanay, kadibna waxaa waaye sida adigaba ka warqabtay dhaqanka xeer beegti oo ay ku dhaqmaan ay leeyihiin. Annaga marka labada beeloodba afti aan ka qaadnay, xaaladii aan qorsheynay, marka xaaladan muddo badan ayaa soo jiidimaysay, ilaa muddo 4 sano ku dhawaad ah ayaa dhibkan socotay. Marka ilaa 7 iyo 7 iska direen, ilaa 5 iyo 2 waa iska dhaawaceen. Marka dhaawacay waxay jireen waa waxbaan u qoondaynay. Dhibkii kale oo meesha ka dhacayna markii dambe sabeen xir iyo walaaltinimo iyo isjilbaqabsi iyo udabqaabid badan markaan sameynay arrintaasi, alxamdulilah Ilaahay nagu guuleystiyey. Dadkaasi dad 9 jeer oo kale sabeen loo geeyey, kala diideen ahaayeen, hadda maantana ayagoo gacmaha isa haystaan ayaan kasoo tagnay.
Maadaama marka in ka badan 10 qofood ay iska dileen oo khilaafkooda uu soo noqnoqday, marka hadda ma ku qanacsan yihiin dib u heshiisiinta aad dhexdhigteen?
Aad iyo 14 qof bay iska direen, 10 qofna 14 qof iyo mid kale shanaad oo dumar ah ayaa 15 ugu ah. Marka waa ku qanaceen. Hadda ka badina waxaan dhahnay nin oo qof si sabab la-aan ah u dila in la toogto ayaa ku ballannay. Ayagana way ku qanacsan yihiin labada dhinac, marka way ku qanacsan yihiin. Ulmaawdiinkooda ayaa joogay, uqaashooda ayaa joogay, warqadan ka wada saxiixinay, musawiradoodana wadoonada ku wada dejinay. Alxamdulilah, marka aad iyo aadaan ugu kalsoonaya in arrintaasi guul ay tahay, guul usoo hoytay reer Diinsuur iyo odayaasha dhaqanka.
Maadaama khilaafkan muddo uu soo jiitamayay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay bulshada degmada Diinsuur?
Bulshada Diinsuur awalba waxay ahayd 15 sano ayaa go-doon ahayd. Haddana colaadan hadday ugu darsanay dadka Diinsuur waxaa waaye afka dhulka ku wada hayeen, dhibaato badan oo xag dhaqaalaha, dhibaato badan oo xagga nabadgelyada, dhibaato badan oo xagga walaaltinimada laga fogaaday ayaa dhexdooda diilay. Alxamdulilah, hadda waa ku guuleysanay.
Khilaafka u dhexeeya beelaha degmada Diinsuur wada dega ayaa imaanaya xilli degmadaasi ay go-doonsan tahay kooxda Al-Shabaabna ay u diideen inay galaan gaadiidka badeecooyinka. Dib u heshiisiinta la dhex dhiga beelaha degmada Diinsuur wada dega waxaa soo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Bay oo muddooyinkii ugu dambeeyey la murugaysnaa dilalka aanooyinka qabiil ee degmadaasi ka jiray. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Buundada halbowlaha u ahayd nolosha iskuna xiraysay degmooyinka gobolka Gedo ee ku taalay magaalada Beerdheere ayaa galankii dambe ee shalay burburtay kadib markii ay ka xoog badiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobolkaasi. Boqolaal dad shacab ah ayaana ku go-doonsan gidiga kale ee webiga kuwaasoo adeegsan jiray marinka buundadaasi. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi iyo xaaladda fatahaadaha ka wareystay gudoomiyaha degmada Beerdheere Maxamed Weli Yuusuf.
Fatahaada saameynkeedana maanta waxay sababtay in ay buundadii magaalada oo muhiim ahayd oo gobolka iyo degmadaba gaar ahaan muhiim u ahayd ay dunto. Fatahaadii saameysay oo dadka go-doon iyo ganacsiga burburay iyo dadkii barakacay meeshii ay iska ahayd gurmadkeenada waa wadnay oo inaan doomi helno dadka loo gurmaday in taas oo dhan. Marka haddii xaalad ka weyn baaba timid oo ah in buuqadii mustaqbalkooda ku xirnayd ay binto, marka saameyn xoogan ayaa ka jirta iyo dhibaato xoog leh.
Waa tahay bal dadka u bidhaamay aan aqoonin buundada Beerdheere ee burburtay ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay degmada Beerdheere?
Buundada Beerdheere buundo weyn oo buundooyinka dalka ka jira buundooyinka ugu weyn bay ka mid ahayd. Buundada nus qarni ah dhisan ayay ahayd oo sida dadka taariikhda iyo dadka nigooyin inoo sheegeen 78-dii ayaa la dhisay xilligii facaanka muddo 45 sano ah meelahaas ay jirtaa dayactir badan oo lagu sameeyey ugu dambeysa 2020-kii oo dayactir lagu sameeyey oo sagxad la saaray oo markii hore yani wax ayaa saarnaa oo sagxad la saaray ay moogtay hadda jirta in la dayactiray horba waa la dayactiray gacanta waa lagu hayay waxaa mari jiray ganacsi dad soomaalida ay leeyihiin marin muhiim ayay ahayd magaaladana waxay inay gees uga taalla maahan kala barka magaalada ku taalla oo xaafadaha magaalada ay kala qaybisaa marka noocaas ay buundada
waa tahay dabcan dhinaca suuqa iyo meelihii ganacsiga dhinacaan soka ayuu ku yaalaa marka dhinacii kale dadkii jiray maxaa warka haysaan
dadkaas waa go'doon dhankii weli u fataayeen hadii xagga yani waxa u baahan galbeedka oo dhanka kale ah koronto la-aan iyo cuno la-aan iyo wax badan baa jiray marka maanta doon la keenay oo maanta geelinka dambena soo gaartay waxmar laga keenay baan shaqo ku bilownay dadkii ugu horreeyna waa sadex xanuunsan waa soo qaadnay gabdho foolan iyo waxaas raashimana waa u geynay marka xaaladoodi waa xaalad dad yani guryahooda ka barakacay oo meel dhowr jooga waaye oo dhowr berina daan cunay koronto wax helin
marka dadkaas ma halkaasaa deegaan ahaan ay joogi karaan mise fatahaada waa laga yaaba inay sii saameyso oo dhulka ay u carareen haddana biyaha laga yaaba inay ka daba tagaan
yani biyaha way socdaan oo haddan meel bay sii tagayaan marka yani marka horena dee dadka meesha deegaan bay u heed waa deegaankooda biy aba marka dadka dee meesha guryahoodina biyaha galay dhowr bay joogaan insha allahu tacaala dede biyaha man guryahooda kusoo laaban doonaan sida dee buundo koli lahayeen waxaan ka shaqaynayna dulaya
maadaama aad sheegtay in gobolkii uu kala qaybsamay ama degmadii ay kala qaybsantay maxaa qorshihiinu yahay
qorshahayagu ahayn deegaanha degmada buundo loo helo oo markooda ka degmada isku tustaan mar labana dee dowladda iyo heerarkeeda kala duwan iyo hay-adahan aan taashanno oo naga caawiyaan dulayra
dhinaca kale marka la eego ganacsiga sidiisa marka la eego saameyn intee la eg ayay ku yeelan doontaa buundada burburtay ee baar dheere
saameyn badan bay ku yeelanaysaa qabteeda ganacsi badan oo gedi ay ku xirnaa oo ama deegaano kale ka imaan jiray ama kenya lafir ka imaan jiray jiro marka wax badan oo dhibaataha ayaa ku yeelanaysa saameyn badan ku yeelanaysa sababta keentay hadda waa biyaha xawligooda oo culayska biyaha badnaa marka wax hadda isdhamay ma hayno waa inay sii kordhiyaan moogi hadda wax yaraaday ma jiraan
ma jiraan wax gurmad oo idin soo gaaray maadaama dhibaato aad u adag ay ka jirta degmada baar dheere iyo nawaaxigeeda
ayaaidin u darnaa doomahan oo kalena la helay ahayd waxna waa helnay oo maanta la keenay insha allah wax kalena waa sugayna wix kaloo dee gurmadeena waa xilligeeday noqonaysaa
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada baar dheere maxamed weli yuusuf oo u waramayay aadan kismaayo weli isla wararka roobabka ayaan ku jirnaaye iskaashatada cusbooleyda ee magaalada saylac ayaa sheegay in roobabkii dhowaan ka da-ay deegaanada xeebaha somalilan ay waxyeelo gaarsiiyeen wax soo saarka ceelasha cusbada laga qodo taas oo saameyn ku yeelatay noloshooda iyo shaqooyinkooda farxaan faarax nuur oo ka mid a iskaashatada cusbooleyda saylac ayaa wariyaheena haashim sheekh cumar good oga waramay saameynta roobka uu ku keenay howlahooda
milixda wax soo saarkaygu markaan soo saarada waxa weyaan roob baa imanaya sanadkan markii saddexaad ayuu ceelashii aan qodnay ee noo qodnaa ee milixka aan ka saaraynay ayuu qaaday way wada aasan yihiinoo ceelashu dawa wada aasmeen dadkiina ay taal kale oo haddana ay ku qodaan ma laha
markaad soo saaraysaan milixda waxyaabaha aad u adeegsataan wax soo saarka milixda iskaashatadiina milixda ee deegaankaasi toqoshi ee degmada saylac maxay tahay
keliya waxaan isticmaalaa majarafada baasha majarafada la yidhaahdo ee lagu qodo ciidda lagu qodo iyo tooshka madaxa lagu xidho oo madaxa lagu sito iyo kaariyoonka lagu soo qaadayo ee lagaga soo qaado ceelka gaariga laga saarayo lagu keeno ayaanu isticmaalaa dadka kolka qaarkood dhibaata kasoo gaadho waxa weeyaan ilaa lugaha iyo waxa weeyaan gacmuhu ba way xanuunaan nabaraa ka soo baxa biyuhu waa kululyihiin aad bay kululyihin maalintii lagama shaqayn karo
marka suuqa milixdu ma hoos buu dhacay sanadadan dambe mise kor buu kacay oo dadka soo dalbanaya amase idinka gadanaya milixdu
way soo bateen hoos buu dhacay aad iyo aad buu hoos ugu dhacay waxay dhacda mararka qaar ilaa laba bilood ilaa saddex bilood maba aragna wax magal bisada
ma jiraan wax taageera oo aad ka heshaan dowladda somaliland iyo ta degmada saylac ee aad ka tirsan tihiin oo laydinku kabayo ama kor loogu qaadayo wax soo saarkiina
wallaahi haba yaraatee midnaba kama hayno midna wax kama hayno
meelaha aad u iibgeysaan milixda ee suuqiinu ka furan yahay ee laydinkaga gataa waa magaalooyinkii
qofka meel buu geeyaa boorama way tagtaa, hargeysa way tagtaa, way tagtaa xaggan Ethiopia way tagtaa, way tagtaa xagga dushaa sare dagaalyo ay kaatuma istey cayn iyo laleeyahay way tagtaa. Inkastoo iminka dagaalka halkaa ka dhacay ee dadka soomaaliyeed ay isku leynayaan uu nasaameeyey kii sheega milixdii oo waxiisigiisii wallaahi aad buu nooga saameeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Farxan Faarax Nuur oo kamid ah iskaashatada cusboleyda Saylac oo uu ramayay wariyaheenna Hashim Sheekh Cumar Good. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha amniga, booliska heer federaal iyo heer maamul goboleed, kaas oo laga soo saaray warbixiyeed. Shirka waxaa ka qayb galay wasaaradaha amniga iyo taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, marka laga reebo Puntland oo ka maqnayd. Qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa dhismaha ciidan gaaraya 40,000 oo 20,000 oo ka mid ah ay ka imaanayaan 5 maamul goboleed. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishaa ayaa arrimahan uga waramay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Fataada saameynteedina maanta waxay sababtay in ay buundada magaalada oo muhiim ahayd oo gobolka iyo degmadaba gaar ahaan muhiim u ahayd ay dunto. Fataadii saameysay oo dadka go'doon iyo ganacsiga burburay iyo dadkii oo barakacay meesha ay iska ahayd gurmadkeena dawaab wadnay oo inaan doomo helno oo dadka loo gurmaday in taas oo dhan. Marka haddii xaalad ka weyn baaba timid oo ah in buuqadii mustaqbalkooda ku xirnaad ay dunto, marka saameyn xoogan ayaa ka jirta iyo dhibaato xoogan.
Waa tahay.
Waa hagaag. Markana Puntland, sheekadaasi Muqdisho dib ayaad ka dhigaysan doontaan. Sidii idaacaddeenni shalay aad ku maqasheen, waxaa arrimaha muran u ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka ee Puntland, iyadoo uu arrimahaasina ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa. Haddaba hadalka Juxa ayaa dhinaca kale waxaa ka jawaabaya Faarax Cali Shire oo hore Puntland musharax iyo wasiirba uga soo noqday kana mid ah musharaxiinta hadda mucaaradsan hanaanka ay wax ku socdaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay waxa ay ku diidan yihiin doorasho qof iyo cod ah oo maamulka Puntland uu hadda u ololeynayo.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtayay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khalday, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, dastuurkii baa la bedelay, goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay. Madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay, intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey, federaal buu ka aaday, markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay. Haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna, mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu korsado xilliga maaragtay door uu yahay xilhayntiisu oo ahaa 5 sano inuu dhaafo oo 2 sano ama 3 sano ama 1 sano iyo bar ku darsado. Taas baa wuxuu keentay inuu uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba feefara bulu ah hadday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka, hadday ahaan lahaayeen maxaan ku dhahday xisbiyo aan kabaasiti lahayn, hadday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii oo laga tegay. Marka waxaasoo dhan oo aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin, ee dimuqraadiyadda laftigeeda nina ma diidana.
Wasiirka arrimaha gudaha Juxa oon la hadalna waxa uu sheegay in ay adag tahay in hanaankii hore oo uu ku tilmaamay hanaan aan wanaagsanayn oo maaragtay mugdi badan ku jiro oo aan loo xiiseynin, inaad rabtaan in dib loogu noqdo oo in hore loo socdo aad diidan tihiin.
Waa run, hanaan wuxuu ahaa dadku samaysteen 20 sano lagu soo caana maalayay, Puntland nabad ku heshay, horumar ku heshay, maxaan ku idhaahdaayey organic oo dadku ayaa isku qabsanayn, hal cod lagu kala badiyey, laba cod lagu kala badiyey. Waa run hab qabaliyo ahaayo, hab dimuqraadi ah, habkan moderneka ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa organic. Dadku samaysteen, isku xaq dhowreen, aan lagu dagaalamin, amni lagu helay, horumar lagu helay. Dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaanu leenahay haddii laga guuraayo habka waa in kow si wada jira looga guuraa, labo talagalay inay dimuqraadiyadda hirgeliyaan inay yihiin kuwo lagu kalsoon yahay oo kulligood laysla ogol yahay, saddex in dowladdaas ay ku dhammaystirto. Hadday dhammaystiri weydana meesha uu joogo markaa marayo lagu joojiyo. Laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qaybin lagu sameeyo, koox la kaxaysto, dadkii intiisa kaleto la yidhaahdo ma tihiin muwaadiniin, ma ka hadli kartaan, ma samayn kartaan aragti maligii. Horta arintaas wax weeyaan waa arrin waddankana baabiinaysa, dadkana maaragtay bahal ku samaynaysa. Juxa saaxiibkay weeye waa nimaanu soo wada shaqaynay, isnaqaano. Puntland uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay, taasaan aniguna aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xumatay. Sababta waxa taas waxay ahayd wax dadka reer Puntland isku raacsan yihiin. Tana waa wax waxa weeyaan dadka reer Puntland ayaa isku raacsanayn. Mid walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso, waa inay waxa dadka danta u ah, amniga dan u ah, iyo wadajirka dadka dan u ah waa in laga shaqeeya. Marka taasaan kale ee hadalkiisa,
haddii muddadii loogu talagalay ee doorashada ku qabsoonto dowladduna aanay muddo kororsi raadsan, ma ku qancaysaan oo doorashada ma ka qaybgalaysaan?
Doorasho dimuqraadi ah in 50 maalmood baanu hore 50 maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karay.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cali Shire oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdixaafid ayaana inoo haya.
kulanti wanaagsan idalkiin baa akhyaarta aad dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Baab xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa dhiggiisa dalka Turkiya xakaan fiidaan kula kulmay magaalada Ankara. Waxa ay shirayeen 2 saacadood iyo badh waxay ka wada hadlayeen arrinta Qasa. Kulankooda waxaa ka biyadiiday madaxweyne Erdogan. Dagaalka Qasa waxma ka bedeli doonaa Israa'iil iyo dunida Muslimka. Marka laga reebo dadweynaha, waxa aan u jeedaa madaxda Muslimiinta iyo Israa'iil. Arrintan ayaynu falanqayn doonaa Jimco wanaagsan, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Tamir Qarmoot oo ah professor wax ka dhiga jaamacad ku taala Qatar ayaa waxa uu sheegay inuu Blinken muddada u dheereynayo Israa'iil si ay u sii wado duqaynta iyo weerarka Qasa. Turkiyana uu arrintaasi og yahay, sababtaasina uu madaxweyne Erdogan u diiday kulanka dhex maray labada wasiir. Kulanka labada wasiir waxa uu ku xigay shir ay yeesheen kulan adka oo uu Ciraaq kula yeeshay madaxda Falastiin, Urdun iyo Ciraaq. Madaxda Carabtu waxay la yaaban yihiin taageerada adag ee Washington ku garab taagan tahay Israa'iil, iyadoo la aaminsan yahay inay dhinteen dad ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin ahi 3 dalool, 2 ka mid ahina ay yihiin caruur. Washington waxa ay taageertay in Israa'iil la hakiso dagaalka si gargaar dadkaasi loo gaarsiiyo, laakiin way diiday xabad joojin. Dagaalkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee Qasa waxma ka bedeli doona madaxda Carabta iyo Israa'iil, balse inta aynan ka jawaabin su'aashaasi Israa'iil lama ka gaari doontaa danta ay dagaalka ka leedahay. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Israa'iil ujeedadu hadda ka leedahay waxa weeye qatarta Xamaas inay dib dhac u soo noqon. Israa'iil hadda 2,000 waxa ay ka dhintay leedahay. Israa'iil waxay leedahay 10,000 ka badan. Marka Israa'iil way ka xoog badan tahay, military ba weeye, way ka ciidan badan tahay, caalamka dhan baa taageersan. Dalalka carabta raba intooda badan in Xamaas meesha laga saaro oo laga tirtiro oo loo arko xarakad muxuu ahaa mataqaanaa garab kale Falastiin BLO-da ku ah mataqaanaa mushkilad ku ah. Marka ka istaraatiijiyahan istaraatiijiyada Israa'iil ee waddo waa mid u muuqatay ku guuleysan doonta inay qatarta Xamaas ay yareyso militari ahaan ee meesha ka saarto. Marka ma garanayno Xamaas meesha u guuri doonto, ma Masar bay degi doontaa, meel kale u guuri doonto, Liibiya u guuri doonaan, Masiiri u guuri doonaan, kulli Israa'iil ujeedada ay leedahay dagaalka hadda ay leedahay Xamaas ka saarto marka Gaza waa mid ay gaari doonto oo kulli xilli ku qaataba ay gaari doonto.
Haddii aynu u soo noqono su'aashii hore, dagaalkan kadib xiriirka Carabta ama dunida Muslimka iyo Israa'iil sidee ayuu ahaan doonaa? Waa kan mar kale ee Maxamed Caalin.
Waa laga yaabaa intuu dagaalkan socdo inuu xiriirku saameyn ku yeesho oo shacabiyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan. Markuu dagaalkan military ahaan ku dhammaado ama wadahadal uu ku dhammaado oo lagu heshiiyo in mataqaanaa marxalad lagu heshiiyo, marka inta hadda uu dagaalkan socdo, dalalka Muslimka iyo dalka Israa'iil ama dalalka Carabta Israa'iil xiriirkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaanaa ama wixii dhex mari jiray culture-ka, kulanada, safaaradaha, heshiisyadii mataqaanaa abrahim agreementiga la qorsheeyay sacuudiga iyo israa'iil inay wada kulmaan ilaa intuu dagaalkan socdo way adag tahay. Markuu dagaalkan iska dhammaado waa laga yaabaa in beejka wada hadallo dib loo bilaabo xiradu soo noqda.
Dagaalka xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanku markii labaad booqday gobolka wax badan kuma uu guuleysan. Dhinaca Israa'iil waa ay ku gacansaydhay Washington xataa inay hakiso duqaynta. Madaxda dunida muslimka waxay ku adkaysteen xabad joojin degdeg ah, laakiin ciididdeg uma ay jalaqsiiniin. Blinken waxa uu ka dalbay Turkiya inay Xamaas saarto cadaadis inay sii daayaan maxaabiista ay hayaan, laakiin Turkiya waxa uu cadeeyay Blinken in labada dhinac isweydaarsadaan maxaabiista. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigo oo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijtimaac wanaagsan.
aad iyo umahadsan yahay Cabdixaafid oo jooga London oo nala socodsiinaya Umuuraha Islaamka. Haddana kaalmihii heesaha iyo heestii Santa soo qaad Aweys Khamiis iyo Luul Jeelaani. Hagaag heestaasi si tirabtidan kuu suubiha ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Atle usgai wa sharaf atle usgai.